I would like to introduce now the ministry team that I have brought with me.
Mä haluaisin nyt esitellä sen palvelutiimin, jonka olen tuonut mukanani.
And then after I introduce them, I would also like just the Finnish speaking team, those who will be ministering exclusively in Finnish, to also stand.
Ja esiteltyäni heidät haluaisin, että myös se suomalainen vastuutiimi myös nousisivat seisomaan ja saisimme heidät nähdä.
My team will be paired with Finnish and English speaking counselors.
Nämä minun tiimini sielunhoitajat tekevät työtä yhdessä suomalaisten sielunhoitajien kanssa ja siellä on aina joku, joka pystyy kääntämään, puhuu englantia.
So that if you desire to have a private appointment with one of my team members and you only speak Finnish, we can also provide for you a Finnish translator counselor.
Eli jos te haluatte tapaamisen jonkun minun sielunhoitajani kanssa ja puhutte vain suomea, niin järjestyy myös se, että paikalla on sellainen ihminen, joka voi kääntää.
I want to say just a word about the private appointments that you may choose to make with one of the counselors, either my team or the Finnish team.
Mä haluan jotakin sanoa näistä yksityisistä sielunhoitotapaamisista, joita te voitte saada joko minun tiimini jäsenten tai suomalaisten sielunhoitajien kanssa.
You may only make one appointment this week. You cannot make two appointments, one with one team member and a second appointment with another team member.
Voitte varata vain yhden ajan tämän seminaarin aikana, ei niin, että menette ensin yhdelle sielunhoitajalle ja sitten toiselle.
With a group this large, we can only offer one appointment.
Koska teitä on näin paljon, voimme tarjota vain yhden ajan kullekin.
And even then we do not know if we will be able to take all of the appointments.
Ja sittenkään emme tiedä, selviämmekö me kaikista.
Most of the healing that happens in these seminars happen in the large group.
Suurin osa parantumisista näissä seminaareissa tapahtuu tässä isossa joukossa.
And it's only in those circumstances when the Lord places on your heart that you need an appointment that we try and match you up with one of our counselors.
Ja ainoastaan niissä tapauksissa, että Herra laittaa teidän sydämellenne sen, että te tarvitsette yksityistä tapaamista, niin sitten yritämme sen järjestää.
And we will do our very best to meet with you if there is time.
Ja yritämme todella parhaamme mukaan tavata sinut myös henkilökohtaisesti, jos vaan aika riittää.
Sometimes you come to one of the counselors and for whatever reason in the spirit they feel that they are not the right person to pray for you.
Joskus te saatatte tulla jonkun sielunhoitajan luo ja syystä tai toisesta he kokevat, että he eivät ole se oikea ihminen rukoilemaan juuri sinun puolestasi.
In which case they may recommend that you go and pray with another counselor and they may even give you the name of one of the other counselors or team members.
Missä tapauksessa he ohjaavat sinut ehkä jonkun toisen sielunhoitajan luo, joka heistä tuntuu hyvältä.
In the event that a team member fills up all their appointment slots allotted for the week.
Tai sitten jos näiltä minun tiimini jäseniltä loppuu sielunhoitoajat.
Please do not interpret it as a rejection if they do not have time to meet with you.
Niin älkää ottako sitä hylkäämisenä, jos heillä ei ole enää aikoja jäljellä.
I'm sure that they would like to.
On ihan varma, että he kyllä mielellään tapaisivat teidät.
And then I won't be taking any appointments because all my energy will be going into preparing the lectures.
Ja minä sen sijaan en tapaa ketään henkilökohtaisesti, koska kaikki energia menee näiden luentojen valmistamiseen.
And so now I'd like to introduce the team to you, please.
Ja mä haluaisin nyt esitellä tämän vierailevan tiimin teille.
From France we have Marie-Odile Boulay.
Ranskasta meillä on Marie-Odile Boulay.
She is a therapist, a psychologist.
Hän on psykologi, terapeutti.
And I first met Marie-Odile when Leanne and I were teaching in the YWAM schools of biblical counseling.
Ja tapasin Mario Dilin ensimmäistä kertaa opettaessani lähetysnuorten sielunhoitokoulussa.
Mary, why don't you remain standing, please? And so everyone will get a good look at your lovely face.
Ihmiset saavat oikein hyvin katsoa, niin jospa jäisitte seisomaan vähän pidemmäksi aikaa.
And then also from France, but living in Switzerland, is Denis Ducatel.
Ja myös Ranskasta, mutta hän asuu Sveitsissä, on Denis Ducatel, tuolla aivan takana.
And he's way in the back there. Denis is the one of the French translators and the publisher of Leanne's books and soon to be my book into French.
Denis on yksi Leannin kirjojen kääntäjistä ranskaksi ja myös kustantajista ja pian myös tämä minun kirjani.
And we have been working with Denis for about 7 years.
Olemme tehneet yhteistyötä Denin kanssa noin 7 vuoden ajan.
From Switzerland is Ariane de Chambrier.
Ja Sveitsistä Ariane de Chambrier.
She is also one of the French translators of Leanne's books.
Hän on myös yksi Leannin kirjojen ranskankielistä kääntäjistä.
And both Denis and Ariane have translated us as Maya is doing here.
Ja sekä Denis että Ariane ovat olleet tulkkeina niin kuin Maya on nyt täällä.
Okay, thank you. From England we have Norman Arnold.
Englannista meillä on Norman Arnold.
There he is.
Tuolla sivulla.
Norman is an Anglican priest.
Norman on anglikaani pappi.
And he's actually a deacon who is in what's called the transitional diaconate, but he will be ordained a priest very soon.
Ja hänet pian vihitään pappisvirkaan.
And we've worked with Norman again for about 6 or 7 years.
Ja Normaninkin kanssa olemme tehneet yhteistyötä noin 6-7 vuotta.
And also with him is Jackie Arnold, his wife.
Ja hänen vaimonsa Jackie Arnold on myös paikalla.
And Jackie has worked with us for 6 and 7 years also.
Ja Jackie on ollut myös tämän saman ajan meidän kanssamme yhteistyössä.
And they will be working together counseling together as a married couple.
He tekevät sielunhoitotyötä täällä yhdessä avioparina.
And they are coupled with another Finnish married couple who will translate for them if need be.
Ja heidän kanssaan on yhdessä suomalainen sielunhoitaja aviopari, jotka sitten kääntävät tarvittaessa.
Thank you. Then there's Lynn Button.
Sitten on Lynn Button.
And she's worked with us for 6 or 7 years also.
Myös Englannista hänkin on 6-7 vuotta tehnyt meidän kanssamme työtä.
And Lynn is sort of the Leanne Payne of England, I guess.
Linnea voisi kutsua Englannin Leanne Payneiksi.
And Lynn will be teaching a few sessions with us this week.
Ja Lynn opettaa täällä myöhemmin tällä viikolla.
Thank you, Lynn. From Germany we have Christiane Mack.
Ja Saksasta meillä on Christiane Mack tuolla keskiosan takana.
Christiane is one of the co-leaders of YWAM North Germany.
Christiane on yksi lähetysnuorten työn johtajista Pohjois-Saksassa.
And she's worked with us for about 5 or 6 years.
Hän on ollut yhteistyössä meidän kanssamme 5-6 vuoden ajan.
From Finland we have Dr. Satu Aurela.
Sitten meillä on Suomesta tohtori Satu Aurela.
And we've worked with Satu for about 5 years, 7 years.
Ja Satu on ollut tässä työssä mukana noin 5-7 vuotta.
Yeah, thank you, Satu. And then as a guest with us on the team is Saila Salokas.
Ja vieraana meidän tiimissämme on Saila Salokas.
I've just met Saila in June or July.
Minä tapasin Sailan heinäkuussa.
And she's born here in Turku.
Hän on syntynyt täällä Turussa,
but raised in Helsinki,
mutta on kasvanut Helsingissä.
And she works under Christiana in YWAM North Germany.
Ja on siellä Pohjois-Saksan lähetysnuorissa Christianen kanssa tekemässä työtä.
And we're pleased to have Saila with us.
Ja meistä on mukava, että Saila on meidän kanssamme.
From the United States, in California we have Dr. Jonathan Limpert.
Ja Yhdysvalloista Kaliforniasta on tohtori Jonathan Limpert.
And we've worked with Jonathan for about 8 years.
Hän on 8 vuoden takaa meidän yhteistyökumppanimme.
About the last 3 or 4 years he's been working with us on the team.
Ja hän on ollut tiimissä mukana viimeiset 3-4 vuotta.
Then there's Catherine Allen from the United States also.
Myös Yhdysvalloista Catherine Allen aivan tuolla takana vihreässä paidassa mustassa liivissä.
And Catherine is a therapist.
Catherine on terapeutti.
And although not from a homosexual background.
Pardon?
Although not from a homosexual background.
Vaikka hänen taustansa ei ole homoseksuaalinen.
She runs a very fine ministry in Virginia Beach that helps people overcome homosexuality.
Niin hänellä on tämmöinen hieno palvelutehtävä Virginia Beachissa, missä hän auttaa ihmisiä pääsemään homoseksuaalisuudesta.
And Catherine and I have worked together and known each other for about 8 or 9 years and worked together a lot the last 3 or 4.
Ja Catherine ja minä olemme tunteneet noin 8-9 vuotta ja tehneet tiiviimpää yhteistyötä viimeiset 3 vuotta.
And then there's John Fawcett.
Ja sitten John Fawcett.
He is on staff at Wheaton College in Wheaton, Illinois.
Hän on kuuluu henkilökuntaan Wheaton Collegeissa Illinoisissa.
And John is coordinating the music with this wonderful Finnish team that we have here.
Ja John on täällä musiikkia koordinoimassa tämän upean suomalaisen tiimin kanssa, joka meillä on.
And he'll also be teaching a few sessions.
Ja hän myös opettaa muutaman kerran.
But he will not be taking any private appointments because between teaching and organizing the music, his schedule is full.
Mutta hänellä ei ole yksityisiä tapaamisia, koska hänen aikataulunsa on jo täynnä tämän musiikin ja opettamisen kanssa.
I would also like the first the English and Finnish the translators who are working with my team to stand.
Ja mä haluaisin niiden sielunhoitajien, jotka toimivat kääntäjinä minun tiimini kanssa, niin nousevan seisomaan.
There are a lot of other Finnish team members.
Täällä on myös monia muita suomalaisia sielunhoitajia.
And I will not introduce everyone by name.
Enkä esittele kaikkia nimeltä.
But just have a good look at them.
Mutta katsokaa heitä nyt oikein kunnolla.
Because there is the possibility that when one of my English speaking team members is ministering to one of you who is an English speaker.
Koska on mahdollisuus siihen, että jos minun englantia puhuvat tiimin jäseneni rukoilee jonkun puolesta, joka puhuu englantia.
That they may have a time free and they may be able to meet with you privately.
Niin sitten näillä, jotka osaavat englantia, näillä ihmisillä voi olla vapaata aikaa ja he voivat sitten ottaa teidät vastaan.
When they are not translating with one of my team members.
Jos heitä ei tarvita kääntäjinä.
It may be that they'll spend all their time with one of their English team member. We do not know.
Mutta tästä me emme vielä tiedä, miten paljon heidän kääntäjäpalveluitaan tarvitaan.
And then I would like the counselors who will be ministering exclusively in Finnish to stand.
Ja sitten ne sielunhoitajat, jotka toimivat pelkästään suomen kielellä, jos te nousisitte seisomaan.
And along with the other team members who were introduced, these fine people will be ministering to us in a large group.
Ja nämä ihmiset ovat palvelemassa näissä ryhmätilanteissa.
And they will also be able to take appointments if necessary.
Ja he voivat myös tavata teitä yksityisesti, jos se on tarpeellista.
But we will see how that goes as the week progresses if there is a need.
Mutta me näemme tämän tarpeen sitten, kun viikko tästä edistyy.
Thank you very much.
Kiitos.
So I think all the Finnish translators are wearing yellow and the tags, and then my team are wearing blue tags. Is this right?
Minun tiimini jäsenet tunnistatte näistä sinisistä nimilapuista ja nämä suomalaisilla on keltaiset.
We ask that during the large ministry times that only those wearing yellow and blue tags and the organizing team minister to those of you here in the group.
Ja pyydämme, että näissä ryhmätilanteissa ainoastaan ne, joilla on tällaiset siniset tai keltaiset laput tai sitten punaiset, niin kuin tällä järjestelytiimillä, niin he ainoastaan rukoilisivat täällä toisten puolesta.
Okay, thank you. Now we will continue with our next lecture.
Ja mennään sitten siihen seuraavaan luentoon.
Let's just pray for the Holy Spirit to bless us.
rukoillaan, että Pyhä Henki meitä siunaisi.
Come Holy Spirit now.
Tule Pyhä Henki keskuuteemme.
We invite you to join us.
Me kutsumme sinut tulemaan meidän kanssamme.
We thank you, Lord Jesus, that you are in our midst.
Kiitos Herra Jeesus siitä, että olet keskuudessamme.
Rain down your anointing of your spirit upon us.
Vuodata sinun henkesi voitelu meidän päällemme.
Koloshon tili kurotayan dalatu koloshi. I thank you, Lord, that you are giving to us gifts of wisdom and understanding.
Kiitän Herra siitä, että annat meille viisauden ja ymmärryksen lahjoja.
Especially, Lord, the gift of wisdom.
Erityisesti viisauden lahjan.
I thank you, Lord, that even now I see these gifts of wisdom and understanding descending from heaven.
Kiitos Herra, että tällä hetkellä saan nähdä näiden lahjojen laskeutuvan taivaasta.
And I see them hovering over the heads of your people.
Ja näen, kuinka ne ikään kuin ovat ilmassa ihmisten päiden yläpuolella.
And I thank you, Lord, that by your Holy Spirit.
Ja kiitän siitä, että Pyhän Henkesi kautta.
You will unwrap those gifts.
Sinä käärit ne lahjat esiin sieltä paketeista.
And open the containers in which they come.
Ja avaat ne laatikot, missä ne tulevat.
And gradually dispense their contents unto your people.
Ja annat sen sisällön sieltä tulla ihmisten sisimpään.
I pray for the gift of focus and concentration.
Mä pyydän nyt erityisesti sellaista keskittymisen lahjaa.
For us all.
Meille kaikille.
Especially as we proceed with this lecture.
Erityisesti kun jatkamme tätä opetusta.
And we thank you in advance for this.
Kiitämme sinua tästä jo etukäteen.
Amen.
Amen.
You know, I was receiving those images of the gifts almost like a I guess a word of knowledge or a prophetic seeing.
Mä näin sen sellaisena profeetallisena kuvana tai sain tiedon sanoina tämän näiden lahjojen viisauden ja ymmärryksen tulemisen.
Or a discernment.
Tai erotin sen hengessä.
The spiritual gift of wisdom is the gift that often heads the list in the scriptures of the gifts of the Holy Spirit. The spiritual gift of wisdom. The gift that often tops the list in, yes. In the scriptures.
Yes. Tämä viisauden lahja on usein se, joka esitetään Raamatussa ensimmäisenä näistä hengellisistä lahjoista.
And while there is one gift called the gift of the Holy Spirit, which is the Holy Spirit.
Ja vaikka on olemassa yksi lahja, joka on Pyhä Henki.
There are many other gifts that the Spirit dispenses.
Niin on sitten monia muita lahjoja, joita Henki jakaa.
The most valuable of which I find to be wisdom.
Ja minä pidän arvokkaimpana niistä nimenomaan viisautta.
And we can seek that wisdom.
Ja me voimme etsiä sitä viisautta.
And I would just pray that in our hearts we are unified, that is the gift we are seeking in this moment.
Ja mä haluaisin, että me sydämessämme yhtyisimme siihen, että me etsimme sitä lahjaa tällä hetkellä.
I would like to talk on sexuality now.
Mä haluaisin nyt puhua seksuaalisuudesta.
I would also like to talk about an aspect of sexuality and personhood for which there is no finished word to translate.
Mä haluaisin myös puhua sellaisesta seksuaalisuuden aspektista, jolle ei oikeastaan ole suomenkielistä sanaa.
The word in English is a word that means a certain quality in the soul or a certain type of movement of the soul.
Se sana englannissa tarkoittaa tiettyä laatua meidän sielussamme, tietynlaista liikettä.
And when we use the word sexuality or sex, we mean the biological and physical sex, the fact that I am male and that Maya is female, that's what I mean by sex.
Kun me käytämme sanaa seksuaalisuus, niin me tarkoitamme silloin meidän biologista sukupuoltamme, sitä, että minä olen mies ja Maya on nainen.
But then there are certain qualities of my soul and certain movements of it that seem to be best expressed in a non-physical sexual term called gender.
Mutta sitten minun sielussani on tiettyjä laatuominaisuuksia, tietynlaista liikettä, jota parhaiten kuvaa semmoinen niin kuin epäseksuaalinen sana, englanniksi sana gender, joka Suomessakin käännetään sukupuoli.
And we talk about qualities, non-physical male qualities that men and women possess.
Me puhumme sellaisista maskuliinisista laatuominaisuuksista, jotka eivät ole fyysisiä ja joita on sekä miehillä että naisilla.
And non-physical female qualities in the soul that men and women possess also.
Ja sellaisista naisellisista ominaisuuksista, jotka eivät ole fyysisiä ja joita on myös miehillä.
So for example, in the scriptures when the church is called the bride of Christ.
Esimerkiksi Raamatussa, kun seurakuntaa kutsutaan Kristuksen morsiameksi.
It does not mean that the church is made up of females, biological females.
Se ei tarkoita, että seurakuntaan pääsevät vain naiset.
It means that both men and women alike who are Christians.
Vaan se tarkoittaa sitä, että sekä miehet että naiset, jotka ovat kristittyjä.
In their relationship to Jesus.
Suhteessaan Jeesukseen.
Must manifest the qualities of a bride.
Tarvitsevat tällaista morsiamen asennetta, morsiamen ominaisuuksia.
One of the qualities of the bride.
Yksi morsiamen ominaisuus
is her ability to respond.
On hänen kykynsä vastata, reagoida.
And to take into herself her groom.
Ja ottaa vastaan tämä sulhanen, ottaa itseensä.
On a spiritual level we take Christ into ourselves.
Hengellisellä tasolla me otamme Kristuksen vastaan itseemme.
On a physical level, a bride in the act of the conjugal embrace takes her husband into herself.
Ja fyysisellä tasolla morsian, silloin kun avioliitto täytetään, niin hän ottaa sen miehen vastaan itseensä.
The bride in all of us.
Ja morsian meissä kaikissa.
Is that which waits in anticipation for the groom.
On se, joka odottaa innokkaasti sulhasta.
That could be called the true bride.
Sitä voitaisiin kutsua todelliseksi, aidoksi morsiameksi.
Or the, I will just stay with the true bride.
Tyydytään siihen.
The false bride.
Sitten on väärä morsian.
Is one who is waiting passively.
Väärä morsian on sellainen, joka odottaa passiivisesti.
She is not waiting in anticipation.
Hänen asenteensa ei ole semmoinen innokkaasti, aktiivisesti odottava.
Jesus as the true groom.
Ja Jeesus on todellinen sulhanen.
Initiates toward the bride.
Hän tekee aloitteen tätä morsianta kohtaan.
While we say we have made a choice to follow Jesus.
Kun me sanomme, että me olemme valinneet seurata Jeesusta.
The reality is that while we were still sinners, he died for us.
Niin todellisuus on se, että kun me olimme vielä syntisiä, niin hän kuoli meidän puolestamme.
He has initiated redemption toward us.
Hän on tehnyt aloitteen ja tarjonnut meille lunastusta.
And this is the true groom acts like this. He initiates.
Ja todellinen aito sulhanen toimii tällä tavalla. Hän tekee aloitteen.
Within each of us now there is a true groom in men and women alike.
Sekä miehissä että naisissa löytyy tämä todellisen sulhasen ominaisuus.
We all have the power to initiate.
Meillä kaikilla on kyky tehdä aloitteita.
We all have the power to choose.
Meillä kaikilla on kyky valita.
But when this non-physical male quality in us is broken,
mutta kun tämä ominaisuus, maskuliininen ominaisuus meissä, joka ei ole fyysinen, murtuu,
we can fail to initiate when we most need to.
Niin me emme pysty tekemään aloitteita ja valitsemaan silloin, kun meidän kipeämmin täytyisi se tehdä.
Another expression of this false non-physical male quality.
Ja toinen ilmaisu tälle vääristyneelle miehiselle ominaisuudelle
is when instead of initiating, we force.
On se, että jos me aloitteen tekemisen sijasta pakotamme.
In order to be healthy,
jotta voisi olla terve,
these qualities of initiation and response,
näiden ominaisuuksien, aloitteen tekemisen ja reagoimisen,
the true groom and the true bride,
todellinen sulhanen ja todellinen morsian,
must be interrelated.
Niiden täytyy olla keskenään niin kuin yhteydessä.
And when they are working together, it is like a dance that is occurring in your soul.
Kun ne toimivat yhdessä harmonisesti, niin se on niin kuin sellaista pari tanssia, jota käydään siellä sinun sielussasi.
There are times when you need to initiate more.
Joskus täytyy tehdä enemmän aloitteita.
And there are times when you need to respond more.
Joskus täytyy enemmän vastata, reagoida.
And oftentimes there is a need for initiation and response to occur in such a way that you can't tell which is leading and which is following.
Ja joskus on tarve tehdä aloitteita ja seurata sillä tavalla, että te ette oikeastaan edes tiedä, että kumpi johtaa ja kumpi seuraa.
When these internal non-physical male qualities are out of balance.
Ja kun nämä sisäiset miehiset ominaisuudet, jotka eivät ole fyysisiä, ovat pois tasapainosta,
then some type of sexual or personal confusion occurs.
Niin silloin seuraa yleensä jonkunlaista seksuaalista tai henkilökohtaista sekaannusta, hämmennystä ihmisen elämään.
Now there are also other qualities associated with the true groom and the true bride in us all.
On myös muita ominaisuuksia, jotka liittyvät tähän todellisen sulhasen ja todellisen morsiamen luonteeseen meissä.
Associated with the true groom is the conscious analytical reasoning mind.
Todellisen sulhasen ominaisuuksiin kuuluu tämä tietoinen, analyyttinen, järkeilevä mieli.
The ability to choose is also associated with the true groom in us all. We all have a will.
Ja kyky valita, tahto kuuluu tämän sulhasen ominaisuuksiin.
Also associated with the true groom is the ability to shape, to bring form to something.
Ja todellisen sulhasen ominaisuus on myös muokata asioita, antaa niille muoto.
The ability to name.
Kyky nimetä.
What in the opening chapters of Genesis is called dominion. It is the human being, Adam, who names all the animals.
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sitä kutsutaan hallitsemiseksi, ja Aadamin ensimmäinen tehtävä on antaa nimet eläimille.
One of the best examples of this is in the Good of Science.
Yksi parhaita näyttöjä tästä on kaikessa siinä hyvässä, mikä meillä on tieteen kautta.
How incredible it was that someone could name what the polio virus was.
Miten ihmeellistä oli se, että joku pystyi nimeämään polioviruksen.
And then how someone could name how to cure it.
Ja miten joku pystyi sanomaan, miten se parannetaan.
Someone had to use a lot of the good of analytical reasoning to come to that point.
Eli siihen tarvittiin paljon hyvää analyyttistä ajattelua, jotta siihen päästiin.
Now the good of the bride in us all.
Ja se hyvä, mikä tulee tästä morsiamen ominaisuudesta meissä,
is not only that which responds,
ei ole ainoastaan se, joka osaa reagoida ja seurata,
it's that which also intuits,
vaan se on myös tällainen intuitiivinen kyky käsittää asioita.
For example, how many of you have sensed a stop by the Holy Spirit when you are about to do something you ought not to do?
Miten monet teistä esimerkiksi olette kokeneet sen, että Pyhä Henki pysäyttää teidät, kun te olette tekemässä jotain sellaista, mitä ei pitäisi tehdä?
See, you're intuiting something.
Silloin te intuitiivisesti tiedätte jotakin.
The ability to see in symbols and pictures such as dreaming, that could be considered part of the true bride in you.
Ja osa todellista morsianta on myös kyky nähdä kuvia ja symboleita ja unia.
It could be said that the true bride sees in images and symbols and pictures.
Tämä todellinen morsian usein näkee kuvina ja symboleina.
And the true groom in us sees in linear and sequential reasoning.
Ja todellinen sulhanen toimii paremminkin sellaisen lineaarisen niin kuin päättelyn alueella.
When both these aspects are highly developed,
kun molemmat nämä kyvyt ovat pitkälle kehittyneet,
and in right relation to each other,
ja oikeassa suhteessa toisiinsa,
we have geniuses.
Niin tuloksena on neroja.
Einstein saw his great theorem dancing across his mind as images.
Einstein näki tämän suhteellisuusteorian tanssivan mielessään kuvina.
The true bride in him was highly developed.
Tämä todellinen morsian hänessä oli hyvin kehittynyt.
Then his groom came in and brought shape to that, those images he was seeing.
Ja sitten se sulhanen tuli paikalle ja antoi muodon niille kuville, joita hän näki.
And was simply decoding what the bride had seen.
Ja ikään kuin antoi sanat niille kuville, mitä tämä morsian näki.
In some personal and gender identity confusions,
kun on kyse tällaisesta sukupuoli-identiteetin niin kuin sekavuushämmennystilasta,
the internal the problem is not with biological sex.
Niin ongelma ei ole tämä biologinen sukupuoli.
It's with the internal perception of one as male or female.
Vaan ongelma on siinä sisäisessä käsityksessä, mikä ihmisellä on itsestään miehenä tai naisena.
Or even with the internal belief that one with the internal reality that one contains both a bride and a groom on the inside.
Tai jopa kyky käsittää, että ihmisellä voisi olla nämä molemmat ominaisuudet sisällään.
For example, in my case with homosexuality.
Esimerkiksi minun tapauksessani, kun olin homoseksuaali.
I never doubted that I was male, that I was biologically male.
En minä koskaan epäillyt sitä, että olin biologisesti mies.
But I did not have an internal sense of my own maleness.
Mutta minulla ei ollut sisäistä tunnetta omasta miehuudestani.
Rather, I had a false and exaggerated sense of my internal femaleness.
Minulla oli väärä ja liioteltu kuva omasta feminiinisyydestäni.
On the inside, I was like a bride without a groom trapped in a male body.
Sisältäpäin olin kuin morsian ilman sulhasta, joka oli vankina miehen ruumiissa.
It may be a little too strong to say.
Ehkä
that.
Tämä on vähän vahvasti sanottu.
In the case of transsexuality.
Kun on kyse transseksuaalisuudesta.
The confusion is there both in the biological sex and in the internal sense.
Silloin on hämmennys sekä tämän biologisen sukupuolen kohdalla että sen sisäisen tunteen kohdalla.
A transsexual looks in the mirror and see and thinks that they are that the body that they have does not really belong to them.
Tällainen ihminen katsoo peiliin ja hän ajattelee, että se ruumis, joka heillä on, ei ole heidän, se ei kuulu heille.
The wounding caused to their soul is such that and to their being is that they are cut off from their biological sex and their internal sense of their own sex.
Heidän sielunsa haavoittuneisuus on sellaista, että he ovat erossa sekä omasta biologisesta sukupuolestaan että tästä sisäisestä tunteesta siitä, mitä sukupuolta he ovat.
Probably the most common example of an internal imbalance of one's internal sexual qualities.
Ehkä tavallisin esimerkki tällaisesta sekaannuksesta koskien omia sukupuoliominaisuuksia tai siitä sisäisestä tunteesta
is the example of activism in Western culture. Activism, always going, always striving.
On tämä tämmöinen valtava aktiivisuus, mitä meillä on länsimaisessa kulttuurissa, että jatkuvasti ollaan menossa ja pyrkimässä jonnekin.
Here we have the internal male qualities of the soul operating apart from the internal feminine, internal female qualities.
Eli sisäiset sielun miehiset ominaisuudet toimivat erossa niistä naisellisista ominaisuuksista.
There's only initiation, initiation, initiation.
On pelkkää aloitteen tekemistä.
But there is no call to respond.
Mutta ei ole mitään koskaan reagoimista, seuraamista.
There's no capacity, no ability to simply be in the presence of God.
Ei ole kykyä vain olla Jumalan läsnäolossa.
That scripture that says, "Be still and know that I am God."
Se Raamatun paikka, missä sanotaan, että olkaa vaitia, tietäkää, että minä olen Jumala.
Is very difficult for those who are out of touch with their internal female qualities.
Niin se on hyvin vaikea paikka niille, joilla ei ole mitään kosketusta näihin sisäisiin feminiinisiin ominaisuuksiin.
Let me show you the imbalance between these two in literature.
Jospa mä kirjallisuudesta kerron jotain esimerkkejä näiden kahden epätasapainosta.
How many of you have seen Walt Disney's Beauty and the Beast?
Monetko ovat nähneet Kaunotar ja Hirviö -elokuvan?
Okay. A lot of you know the story without seeing Walt Disney's version.
Monet teistä tuntevat tarinan, vaikka ette olisikaan nähneet elokuvaa.
The central character is the beauty.
Ja päähenkilö on tämä Kaunotar.
And she is a representation of all that is female and internally feminine in the world.
Ja hän edustaa kaikkea sellaista, mikä maailmassa on feminiinistä.
She is responsive to the beasts.
Hän reagoi ja seuraa sitä hirviötä.
But she's also very healthy in her internal masculine.
Mutta hän on myös hyvin terve siinä sisäisessä maskuliinisuudessaan.
She loves literature.
Hän rakastaa kirjallisuutta.
And very much like Jesus, she will give her life in exchange for another.
Ja niin kuin Jeesus, hän on valmis antamaan elämänsä toisen puolesta.
She is an image of both the internal male and the internal female rightly relating to each other in woman.
Hän on kuva siitä, miten naisessa nämä ominaisuudet voivat olla oikealla tavalla keskenään toiminnassa.
The beast is an image of the male who is out of touch with his internal female qualities.
Mutta tämä hirviö sen sijaan on kuva miehestä, joka ei ole kosketuksissa omiin feminiinisiin ominaisuuksiinsa.
He is all beast and all male.
Hän on pelkkää petoa, hän on pelkkää miestä.
He emerges with anger at the drop of a pin.
Ja hän räjähtää kiukusta, kun joku pieni asia menee pieleen.
And the way he became a beast,
ja se, miten hänestä tuli tällainen hirviö,
is that he refused to receive the love of another person.
On se, että hän kieltäytyi ottamasta vastaan toisen ihmisen rakkautta.
He actually refused to have compassion on a beggar.
Hän kieltäytyi tuntemasta myötätuntoa kerjäläistä kohtaan.
When she meets the beast, when the beauty meets the beast,
kun Kaunotar kohtaa hirviön,
her quiet feminine assuredness, her quiet female assuredness,
hänen semmoinen hiljainen naisellinen varmuutensa,
and her ability to name what's wrong in his anger,
ja hänen kykynsä nimetä, mikä on väärää siinä hirviön vihassa,
begins to shape him back into a man.
Alkaa muokata häntä taas takaisin mieheksi.
And here we have an example of how the true internal feminine, the true femaleness.
Ja tässä meillä on kuva siitä, miten aito feminiinisyys
has the ability to civilize the false male.
Pystyy sivistämään tämän vääränlaisen miehen miehisyyden.
An example of the true male bringing order to disorder is in Shakespeare's Macbeth.
Esimerkki taas tällaisesta tasapainossa olevasta miehestä, joka pystyy tuomaan järjestystä epäjärjestykseen, löytyy Shakespearein Macbeth-näytelmästä.
Macbeth is the story first of a man who is out of touch with the true female in himself.
Macbeth on alussa tarina miehestä, joka ei ole kosketuksissa omaan feminiinisyyteensä.
And a woman who's out of touch with the true female in herself, Mrs. Macbeth, Lady Macbeth.
Ja sitten on Lady Macbeth, joka myös ei ole kosketuksissa oman feminiinisyytensä kanssa.
They have one goal.
Heillä on vain yksi päämäärä.
She wants to be queen, he wants to be king.
Hän haluaa olla kuningatar ja mies haluaa olla kuningas.
She even asks to be unsexed in order to become more like a man.
Tämä nainen jopa pyytää siinä, että häneltä vietäisiin naiseus, jotta hän voisi olla enemmän miehen kaltainen.
I talk about this in chapter 7 of my book.
Puhun tästä kirjani 7. luvussa.
Here we have an example of the false male in man and in woman.
Tässä meillä on kuva väärästä maskuliinisuudesta sekä miehessä että naisessa.
Out of touch with the true female.
Jotka eivät ole kosketuksissa oikean aidon feminiinisyyden kanssa.
In a raw warlike drive toward power.
Ja siinä on tämmöinen raaka vallan tavoittelu, vallan himo.
They kill the Christian king.
He tappavat kristityn kuninkaan.
And take his throne.
Ja ottavat hänen valtaistuimensa.
And his sons go into exile.
Ja hänen poikansa joutuvat lähtemään maanpakoon.
The Christian hero of Macbeth is a character named Macduff.
Ja tämä sankari tässä Macbeth-näytelmässä on nimeltään Macduff.
He is a man who is concerned with others.
Hän on mies, joka ottaa toiset huomioon.
And will fight to defend what is dearest to him.
Ja on valmis taistelemaan sen puolesta, mitä hän pitää rakkaana.
But he will not initiate a fight for the purpose of gaining power.
Mutta hän ei aloita taistelua saadakseen itselleen valtaa.
The true masculine knows how to initiate when it needs to defend against a warlike power.
Tällainen oikea maskuliinisuus osaa tehdä aloitteen silloin, kun sen täytyy puolustautua semmoista sotasaa vallantavoittelua vastaan.
Macduff is characterized by seeing good in other people.
Macduffin ominaisuus on se, että hän näkee hyvää toisissa ihmisissä.
And wanting the truth spoken to him directly.
Ja hän haluaa, että hänelle puhutaan totuutta suoraan.
When greeted by his cousin, he calls him good cousin.
Kun hänen serkkunsa tulee häntä tervehtimään, hän kutsuu serkkua hyväksi serkuksi.
And when he senses that his cousin is going to give him some bad news, he asks for him to give it to him directly.
Ja kun hän vaistoaa, että serkku on kertomassa hänelle huonoja uutisia, hän pyytää tätä kertomaan ne hänelle suoraan.
The bad news is that the tyrant Macbeth has killed Macduff's wife and children.
Ja huonot uutiset ovat se, että tämä tyranni Macbeth on tappanut Macduffin vaimon ja lapset.
At which case he begins to cry very deeply, at least in my interpretation.
Ja ainakin minun tulkinnassani hän alkaa silloin itkeä hyvin syvältä.
And one of his comrades says, "Bear it like a man, Macduff."
Ja yksi hänen tovereistaan sanoo, että kestä kuin mies, Macduff.
He says, "I shall."
Ja hän sanoo, että niin minä teenkin.
But I must also feel it like a man.
Mutta minun täytyy myös tuntea se kuin mies.
Macduff is the perfect, as far as I am concerned, the perfect example of the healthy and true male.
Ja Macduff on minun mielestäni täydellinen esimerkki terveestä oikeasta miehisyydestä.
He has the wisdom to know when to initiate.
Hänellä on viisaus tietää milloin tehdä aloite.
Person's boundaries.
Mutta hän ei tee aloitetta sillä tavalla, että hän rikkoisi jonkun toisen ihmisen rajat.
Even when Macduff breaks the neck of Macbeth.
Silloinkin kun Macduff vääntää Macbethiltä niskat nurin.
It is only because he has been forced to defend himself.
Niin hän tekee sen vain koska hänet on pakotettu puolustautumaan.
And in doing so, the country is returned to Christian rule.
Ja kun hän tekee niin, niin maa palaa kristilliseen hallintoon jälleen.
And in the end of the story, the king's children regain the throne, the Christian king.
Ja tarinan lopussa oikean kuninkaan lapset pääsevät valtaan.
Macbeth is also an example of someone who's not all only in the drive toward power.
Macbeth on myös tarina ihmisestä, jota ei ainoastaan aja tällainen vallanhalu.
But he is sickly passive also.
Siis Macbeth on myös sairaalloisen passiivinen.
He's got a wife who's controlling him.
Hänellä on vaimo, joka kontrolloi häntä.
And he's also collaborating with witches to discern the future.
Ja hän on myös yhteistyössä noitien kanssa saadakseen tietää tulevaisuuden.
You can have these polarities in one soul, the false male and the false female.
Yhdessä samassa sielussa voi olla nämä kaksi vastakohtaa, väärä miehisyys ja väärä naiseus.
Someone who is warlike one moment and completely passive the next.
Ihminen voi olla sotaisa yhdellä hetkellä ja seuraavana täysin passiivinen.
And seemingly no in between.
Ja näyttää, ettei mitään välimaastoa olekaan.
Now also in literature there is the example of the woman who is has none of the internal male qualities and is only female.
Kirjallisuudessa on myös esimerkkejä naisista, joilla ei ole ollenkaan sisäisiä miehisiä ominaisuuksia, pelkästään naisellisia.
In American literature the best example I know of this is from a Tennessee Williams play.
Amerikkalaisessa kirjallisuudessa minun mielestäni paras esimerkki tästä on Tennessee Williamsin näytelmässä.
From a play called A Streetcar Named Desire.
Streetcar Named Desire. Sillä on suomalainen nimikin. Viettelysten vaunu, joo.
Here is the character's name is Blanche Dubois.
Ja sen henkilön nimi on Blanche Dubois.
Which means the white one, the white of the wood.
Ja se tarkoittaa tämmönen metsän valkeus.
And she is sickly passive.
Ja hän on sairaalloisen passiivinen.
And she goes through life according to what others telling her what to do.
Ja hän kulkee läpi elämän sen mukaan mitä toiset käskevät hänen tehdä.
She's always saying I'm dependent on the kindness of strangers.
Hän sanoi, että minä olen riippuvainen muukalaisten ystävällisyydestä.
I do not know if this part is true.
En tiedä, onko tämä osa totta.
But I studied with I had friends who knew Tennessee Williams quite well.
Mutta minulla on ystäviä, jotka tunsivat Tennessee Williamsin hyvin.
And they told me that he wrote that part for a man.
Ja he kertoivat minulle, että hän itse asiassa kirjoitti tämän osan miestä varten.
And that Blanche Dubois is really a man who's completely out of touch with his internal and external maleness.
Ja että Blanche Dubois itse asiassa on mies, joka on täysin vailla kosketusta omaan sisäiseen tai ulkoiseen miehisyyteensä.
And the great trick in some American theater is to cast a man in that role and not have the audience ever know it.
Ja joissakin amerikkalaisissa teattereissa siihen rooliin laitetaan mies ja yleisö ei sitä koskaan edes tiedä.
Now conversely, there is in the play of Henrik Ibsen called Hedda Gabler.
Sitten on myös Ibsenin näytelmä Hedda Gabler.
And now in English, her name means Hedda. She's ahead.
Ja englanniksi voisi ajatella, että se nimi header tarkoittaa sitä, että hän on vain pää.
And she is a woman who is totally out of touch with the internalized feminine.
Ja hän on nainen, jolla ei ole mitään kosketusta omaan sisäiseen naiseuteensa.
The play opens with her staring at a gun.
Siinä näytelmän alussa hän tuijottaa asetta.
And shooting that gun.
Ja sitten ampuu sillä.
Which was a symbol of the male sexual organ.
Mikä on tietysti symboli miehen sukupuolielimelle.
She hates anything that is creative.
Ja hän inhoaa kaikkea luovaa.
And her she has a man whom she has once played with his emotions.
Ja siinä on mies, jonka tunteilla hän haluaa leikkiä.
He's an alcoholic.
Mies on alkoholisti.
And he has dried up from his alcoholism.
Ja hän on päässyt kuiville siitä alkoholismistaan.
And he has created a play.
Ja hän on luonut näytelmän.
Or it's a book.
Tai kirjan.
And it's his first creative endeavor once he is free of alcohol.
Ja se on hänen ensimmäinen luova työnsä sen jälkeen, kun hän on päässyt alkoholismista eroon.
And Hedda purposefully gets him drunk.
Ja Hedda tarkoituksellisesti juottaa hänet humalaan.
So that he forgets his only copy of the play at her house.
Niin että hän unohtaa sen ainoan kopion, joka hänellä on siitä näytelmästä tämän naisen kotiin.
So that when he leaves her house drunk.
Ja kun hän juopuneena lähtee sieltä talosta.
She can burn his baby.
Niin tämä hänen lapsensa poltetaan.
There's another character in this play who is Hedda's friend.
Ja tässä näytelmässä on myös toinen henkilö, joka on Hedan ystävä.
And she has long flowing feminine hair.
Ja hänellä on pitkä aaltoileva naisellinen tukka.
And every time Hedda embraces her, she accidentally pulls on her hair.
Ja aina kun Hedda halaa häntä, hän ikään kuin vahingossa nykäsee tämän toisen naisen tukkaa.
Hedda is in the raw drive toward power.
Hedalla on tämmöinen raaka vallan tavoittelu.
Anytime her husband kisses her, she straightens up like a board.
Ja aina kun hänen miehensä häntä suutelee, niin hän jäykistyy kuin lauta.
Because she cannot respond to his affectionate initiations.
Koska hän ei voi vastata miehen kiintymykseen ja hellyyteen, aloitteen tekoon.
I worked with an award-winning director who once cast a man as Hedda Gabler.
Ja mä kerran tein työtä semmoisen palkitun ohjaajan kanssa, joka kerran asetti miehen tähän Hedan rooliin.
It's a play that in American theater at least has never gotten a good review on stage because it's very difficult to perform.
Ja se näytelmä ei ole koskaan Amerikassa saanut hyvää kritiikkiä, koska se on hyvin vaikea esittää.
But this was one of the best reviewed versions of it ever.
Mutta tämä versio sai parhaat arvostelut, mitä on nähnyt siitä näytelmästä.
I hope this gives you at least a bit of an understanding of how this imbalance in the internal male and internal female can manifest in a soul.
Toivottavasti tämä auttaa teitä edes hiukan ymmärtämään, miten ihmisen sielussa voi näkyä tämä epätasapaino näiden maskuliinisten ja feminiinisten ominaisuuksien välillä.
I want to give you an example of a man who to me personally exemplifies this balance of internal feminine and internal male and internal female.
Haluan antaa teille esimerkkinä miehen, joka minun mielestäni erinomaisesti heijastaa tätä tasapainoa näiden ominaisuuksien välillä.
He was my systematic theology professor in seminary.
Hän oli minun systemaattisen teologian professorini seminaarissa.
His name is Dr. John Rogers.
Hänen nimensä oli John Rogers.
His family is a famous Anglican family in the history of the English Church.
Ja hänen perheensä juuret menevät pitkälle anglikaanikirkon historiaan.
And he studied under Karl Barth in Switzerland.
Ja hän opiskeli Sveitsissä Karl Barthin johdolla.
And he's one of the most brilliant minds I think I've ever met.
Ja hän on yksi terävimpiä älyjä, joita olen koskaan tavannut.
But you would never know it.
Mutta sitä ei koskaan arvaisi.
Because it's integrated so well in his soul, his mind, his intellect.
Koska se on niin hyvin sulautunut hänen sieluunsa.
And he never teaches a great truth without applying it to the soul.
Eikä hän koskaan opeta mitään tällaista suurta totuutta soveltamatta sitä jollakin tavalla ihmisen sieluun.
In the open, when studying the opening chapters of Genesis with him.
Kun opiskelimme hänen johdollaan ensimmäisen Mooseksen kirjan alkulukuja.
And we were talking about the transcendence and majesty of God.
Ja puhuimme Jumalan majesteettiudesta.
After he had taught all the great theological viewpoints on this.
Kun hän oli opettanut kaikki nämä teologiset puolet tästä asiasta.
He broke out into song and started singing majesty.
Niin hän alkoi laulaa laulua tästä Jumalan majesteettiudesta.
Worship his majesty.
Me palvomme Jumalan majesteettiutta.
He knew that the only response to teaching on the transcendence of God was to elicit worship from the soul.
Koska hän tiesi, että ainoa oikea vastaus siihen opetukseen, minkä hän juuri oli antanut Jumalan majesteettiudesta, on se, että meidän sielumme vastaa siihen ja alkaa ylistää Jumalaa siitä.
That to abstract it and analyze it would be to do a dishonor to God's character.
Että jos me käsittelisimme sitä vain semmoisena abstraktiona, jota voi analysoida, niin se olisi epäkunnioittavaa Jumalaa kohtaan.
When he was talking about the incarnation and the person of Christ.
Ja kun hän opetti lihaksi tulosta ja Kristuksen persoonasta.
After he taught us all the viewpoints of Christ from orthodox to liberal to gnostic to whatever.
Kun hän oli opettanut kaikki erilaiset teologiset näkemykset Kristuksesta.
He broke out into song and started singing, "He is Lord, He is Lord, He is risen from the dead, and He is Lord."
Niin hän alkoi laulaa siitä, kuinka Jeesus on Herra ja Jeesus on noussut kuolleista.
Because he knew only the Father could reveal to us that Jesus is truly Lord.
Koska hän tiesi, että ainoastaan Isä pystyisi ilmoittamaan meille, että Jeesus on todella Herra.
When we studied the difference between when we studied repentance.
Kun me tutkimme parannuksen tekoa
and how it can mean in the scriptures to turn your heart and also to have contrition, be sad.
Kuinka se Raamatussa voi merkitä sekä kääntymistä että surua.
Then we all got on our knees and we repented of our sins together.
Niin sitten me kaikki yhdessä kävimme polvillemme ja teimme parannusta synneistämme.
There were some people who thought he was just a little simple-minded.
Jotkut ihmiset ajattelivat, että hän oli vähän yksinkertainen.
But there was a deep wisdom in him.
Mutta hänessä oli syvää viisautta.
He wasn't a perfect person by any means.
Ei hän ollut mitenkään täydellinen ihminen.
But here is this integration of the mass of the internalized male and the internalized female.
Mutta siinä näkyy se tasapaino, mikä saattaa olla sisäisten maskuliinisten ja feminiinisten ominaisuuksien välillä.
I think one of the reasons it was so highly developed and matured in Dr. Rogers.
Ja uskon, että yksi syy, miksi se oli niin korkealle kehittynyt ja kypsynyt hänessä,
is that he came from a long line of Christians.
On se, että hänen sukutaustassaan oli ollut paljon kristittyjä.
And Christians who rightly understood that the image of God is male and female.
Kristittyjä, jotka olivat ymmärtäneet, että mies ja nainen yhdessä ovat Jumalan kuva.
As a man, I do not image God more than Maya does.
Miehenä minä en ole yhtään enempää Jumalan kuva kuin Maya on.
It is only together that we image God.
Ainoastaan yhdessä me olemme Jumalan kuva.
And as a single man, I do not need to be married in order for me to image God with other women.
Ja naimattomana miehenä minun ei tarvitse mennä naimisiin voidakseni olla Jumalan kuva.
Because I'm rightly related to women.
Koska minulla on oikea suhde naisiin.
And I always was not, I guarantee you.
Sitä minulla ei takuulla ole aina ollut.
Chapter 7 and 8 of my book will tell you that.
Luvuista 7 ja 8 kirjastani voitte lukea siitä.
So will Leanne Payne.
Ja niin lukee myös Leanne Payne.
She had personal experience of my problems with women.
Hänellä on henkilökohtaisia kokemuksia minun ongelmistani naisten suhteen.
But as I've grown and I'm still growing in my ways of relating to women.
Mutta kun minä olen kasvanut ja kasvan edelleen siinä, miten suhtaudun naisiin.
And as a man, I've learned to work with women and to honor and bless women.
Ja miehenä olen oppinut tekemään yhteistyötä naisten kanssa, kunnioittamaan ja siunaamaan heitä.
And then to receive from women.
Ja ottamaan vastaan naisilta.
Knowing that she has something to give me, which a man could never give me.
Ja tiedän sen, että naiset voivat antaa minulle sellaista, mitä kukaan mies ei voi antaa.
This interplay between males and females.
Tämä tämmöinen vuorovaikutus miesten ja naisten välillä.
This is what images God.
Niin se muodostaa Jumalan kuvan.
To unpack this a little more, I think it occurs in the Trinity first.
Se nähdään ensimmäisen kerran kolminaisuudessa.
That the head of the Trinity is the Father.
Kolminaisuuden pää on Isä.
And Jesus the Son responds to the head.
Ja Jeesus poikana reagoi vastaa tälle Isälle.
And yet Jesus is not less God than the Father.
Ja kuitenkaan Jeesus ei ole vähemmän Jumala kuin Isä.
They are equally God.
He ovat yhtä lailla Jumala.
Anywhere where the word submit occurs in the scriptures.
Ja jos Raamatussa löydätte sieltä sanan ole alamainen.
You can look it up in the original languages and that word respond is also one of its translations.
Niin löydätte, että juuri tämä sana reagoida on yksi sen käännöksistä.
To respond in obedience, I guess is what we translate submit.
Reagoida kuuliaisesti on ehkä se, miten sen parhaiten voisi kääntää.
Why isn't God mother?
God isn't mother because he's not revealed himself to be that way.
Jumala ei ole äiti, koska hän ei ole ilmoittanut itseään sillä tavalla.
And because
in the Old Testament he has.
No, all the substantive language in the scripture about God, that referring to his being, is in masculine terms.
Siis kaikki nämä termit, joita Jumalasta käytetään Raamatussa, ovat maskuliinisia termejä.
The references to God in female terms are metaphorical both in the Old and the New Testament.
Viittaukset Jumalan naisellisiin ominaisuuksiin sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa ovat metaforisia, vertauskuvallisia.
He is not a father, he is the father.
Hän ei ole yksi isä muiden joukossa, vaan hän on se yksi ainoa isä.
The reason he is the father is that he is the great initiator.
Koska hän on se suuri aloitteen tekijä. Sen takia hän on isä.
In the Old Testament, for example, it is the Israel is often depicted as the daughter of Zion and the wife of Hosea.
Esimerkiksi Vanhassa testamentissa Israelia nimitetään tytär Sioniksi ja Hosean kirjassa vaimoksi.
We are never depicted as the husband of God.
Eikä meitä koskaan kuvata Jumalan aviomieheksi.
God is so male that everybody in response to him is female.
Jumala on niin miehinen, että kaikki suhteessa häneen ovat feminiiniä.
No, we will not take any more questions on this.
Ei nyt oteta enempää kysymyksiä tästä aiheesta.
So it is this initiation of God which brings shapes to our soul.
Tämä Jumalan aloitteen tekokyky on se, joka auttaa muovaamaan meidän sieluamme.
God speaks, initiates and creation is, we respond.
Kun Jumala puhuu, niin asiat tulevat olemaan, niin kuin kun hän loi maailman. Ja samalla tavalla me voimme reagoida Jumalan puheeseen.
God loves first and we respond.
Jumala rakasti ensin ja me vastaamme siihen rakkauteen.
Our love for God is an answer to his love for us first.
Meidän rakkautemme Jumalaan on vastaus hänen rakkauteensa meitä kohtaan.
If you try and muster up love for God having never first received his love.
Jos sinä yrität itsestäsi pusertaa rakkautta Jumalaa kohtaan, vaikka et ole koskaan sitä ottanut ensin vastaan,
you will find yourself walking under a dark legalistic cloud.
Niin löydät itsesi kävelemässä sellaisen mustan legalismin pilven alla.
God initiates redemption.
Jumala tekee aloitteen lunastuksessa.
And we respond.
Ja me vastaamme.
He chooses us.
Hän valitsee meidät.
In the scriptures also, at the creation of Adam and Eve,
Raamatussa kun puhutaan Aadamin ja Eevan luomisesta,
initially Adam is the human being,
niin Aadam on ensin ihminen,
taken from the dust of the earth,
ja hänet luodaan maan tomusta.
And Eve is separated out of him.
Ja sitten Eeva erotetaan hänestä.
She is not like him exactly.
Hän ei ole täsmälleen Aadamin kaltainen.
For God does not take more dust and create another one just like he did.
Koska Jumala ei ota taas uudestaan sitä tomua ja luo toista ihmistä.
But he separates out of Adam some of the female and male qualities that were in him.
Vaan hän ottaa Aadamista sekä hänen miehisiä että naisellisia ominaisuuksiaan.
So that when Adam sees her,
niin että kun Aadam näkee Eevan,
he doesn't see his opposite.
Hän ei näe vastakohtaansa.
He sees someone who's other than him, different.
Vaan hän näkee toisenlaisen ihmisen.
Just like an orange is not the opposite of an apple.
Ihan niin kuin appelsiini ei ole omenan vastakohta.
Both are fruit.
Molemmat ovat hedelmiä.
Both have a skin.
Molemmilla on kuori.
Both have meat and seeds on the inside.
Ja molemmissa on hedelmä, lihaa ja siemenet siellä sisällä.
In many ways they're more alike than they are different.
Monella tapaa ne ovat enemmän samanlaisia kuin erilaisia.
And in the Hebrew there, it's when Adam looks at Eve, it's like he's looking in a mirror.
Ja sitä hebrean kielestä tulee se käsitys, että kun Adam katsoo Eevaan, se on ikään kuin hän katsoisi peiliin.
And he sees bone of his bone and flesh of his flesh in her.
Ja hän näkee luun omista luistaan ja lihaa omasta lihastaan, kun hän katsoo Eevaa.
But he also sees something that's very different than him.
Mutta hän näkee myös jotain hyvin erilaista.
We call this a complementarity.
Me kutsumme tätä täydentävyydeksi.
A complementarity that draws us together.
Me täydennämme toisiamme tavalla, joka vetää meitä toistemme puoleen.
It could be said that men externalize their internal male qualities.
Ehkä miehessä näkyy biologisena ne sisäiset miehiset ominaisuudet.
And that females externalize their internal female qualities.
Ja naisissa näkyy niin kuin fyysisinä ne heidän naiselliset ominaisuutensa.
And that when we are together we constitute that whole that we once were before Eve was separated out of Adam.
Ja kun me tulemme yhteen, niin meistä tulee uudestaan se yksi, joka oli ennen kuin Eeva erotettiin Aadamista.
Walter Trobisch in his book I Married You.
Walter Trobisch kirjassaan Menin kanssasi naimisiin.
Talking about Genesis says this.
Kun hän kirjoittaa ensimmäistä Mooseksen kirjasta, hän sanoo näin.
Why do the sexes long for each other without ceasing?
Miksi sukupuolet jatkuvasti kaipaavat toisiaan?
How can it be explained that they are magnetically attracted to each other?
Miten voidaan selittää se magneettinen vetovoima, joka heidän välillään on?
The answer is they are made out of the same piece.
Vastaus on se, että ne on tehty samasta olemuksesta.
They are part of a whole and want to restore this whole again.
Ne ovat osa kokonaisuutta ja haluavat jälleen saada sen kokonaisuuden yhteen.
It's not to say that you are incomplete or not whole if you never marry.
Ei se tarkoita sitä, että sinä olisit epätäydellinen, ellet mene naimisiin.
It just means to be healthy, you need to be in right relation with members of the other sex and also the same sex.
Se tarkoittaa vain sitä, että ollaksesi terve, sinun täytyy olla oikeassa suhteessa toisen sukupuolen edustajiin ja oman sukupuolesi edustajiin.
Our goal is to, for men, our goal is to be like Macduff, not like the beast.
Meidän päämäärämme miehinä on olla Macduffin kaltaisia, ei sen hirviön kaltaisia.
For women, the goal is to be like Belle, not like Hedda Gabler.
Ja naisille päämäärä on olla Bellin kaltaisia, ei Hedda Gablerin kaltaisia.
These are symbols of, I think, healthy males and females.
Nämä ovat symboleita terveistä miehistä ja naisista.
Now we need to take a break.
Nyt täytyy pitää tauko.
And when we return, I would like to pray for the release of the true male in us all, the true ability to initiate and to choose.
Ja kun me palaamme takaisin, haluaisin rukoilla, että tämä todellinen miehisyys meissä kaikissa vapautuisi, kyky tehdä aloitteita, kyky valita.
And to pray for a healing of the will.
Ja haluaisin rukoilla tahdon parantumista.